En Eyrar teigur, já. Eru nokkur álöga blettir þar eða huldufólk?
Nei, ekki veit ég til þess. Nei. En trúir þú á huldufólk?
Ég það var margir sagt mér af huldufólk.
Ég það, já.
Já.
Mamma mín, hún trúði mikið á huldufólk. Hún var, það var gömul kona á Hallandstað sem passaði hana. Já, móðurinn dó nefnilega. Hún bara man ekki dettir henni. Og hún þurfti ofta að segja henni Sigrúnleitinu Hallandstað þetta. Þetta sem hún, þegar hún sá huldukonu tvær. Að kvöldlagi þá gamla konan sofnað og mamma setur svona upp í rúminu. Þá sér hún að koma tvær greinkallar krætta konu. Og þær setjast á stóla við rúmið þeirra. Segi ekki neitt. Hún veit ofta segja sér hún heitir um þetta. Svo þegar standa þar upp eftir að í tíma og fara fram og neður stega. Það var gamall maður við uppgönguna og hann varð við þetta líka. Hann bandaði svona frá sér, farði í burtu. Farði, eitthvað svo leys. Mamma mín var alinn þarna upp á Hallandstað til 12 ára aldur. Það vorum til bróður síns í Kolstaði. Það Kolstaði gerði ég mann nokki.
Já, en, já.